cinayətində günahkar bildirilən Andrei Lugovun ekstradisiya edilməsini istəmişdi. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anton Bronton bugün Sankt-Peterburqda jurnalistlərə deyib ki, o Lugovun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi xahişi bugün çatdırıb. Prezident Putini tənqid edən Litvinenko keçən il Londonda radiasiyadan ölüb. O ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlənməsində Putinin əli var. Kreml bu iddiaları rədd edir. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəni barəsində beynəlxalq axtarış elan olunub. Bunu Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər. Prezidentin kürəkəni Rahat Əliyev Qazaxıstanın Avstriyada səfiri idi və bir müddət əvvəl Nazarbayev ittiham eləmişdi və demişdi ki, o prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətini açıqlayandan sonra qaynatası onu susturmaq istəyir. 4 gün qabaqsa Daxili İşlər Nazirliyi Rahat Əliyevə qarşı cinayət işi qaldırıb onu Nurbankın 2 yüksək vəzifəli əməkdaşını oğurlamaqda ittiham edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bağdad Qocaahmedov deyib ki, Rahat Əliyev həmçin mütəşəkkil cinayət qrupları ilə əlaqədə olmaqda və daha başqa cinayət işləri görməkdə ittiham olunur. O həmçinin deyib ki, baş prokurora daxil olmaqla bir qrup tədqiqatçı artıq Qazaxıstandan Viyanaya yola düşüb. Bağdadın ən böyük sünni məscidinin yanında yük maşınına yerləşdirilmiş bomba partlaması nəticəsində 21 adam ölüb və 68 nəfər yaralanıb. Polisin dediyinə görə izdihamlı biznes sahəsi olan Əl-Salakda 10 ədəd maşın alovun içində qalıb. İraq televiziyasının verdiyi məlumata görə Əbdülqədir Əl-Qalyani məscidinin minarəsi zədələnib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün Respublika günüdür. Ancaq Respublika günü nədir? Sualının cavabını bilən çoxdurmu? Azərbaycan Respublika bayramını İsrail parlamentində də qeyd edirlər.
İsrail knessidir, evinizdir. Biz həmişə sizi burada görməyə şadıq.
Çimərlik mövsümünün başlamağına bir həftə qalmış, bilən varmı hansı çimərlikdə çimmək olar, hansında yox?
Motor yağı iyi verir. Çəhərdir, su çəhərdir, var. Su kəsibdir, təmizdir su.
Bəs onda niyə çimərsin?
Yəni, hava iyi, adam çimaqdır, gəzaq.
İrandan gəldiklərini deyən Əli Şah Abbasinin sözlərinə görə, Bakıya gəldikləri yenidir, istidən can qurtarmaq üçün özlərini dənizə veriblər.
Beynəlxalq Jurnalist Federasiyası soruşur ki, Rusiya hakimiyyəti jurnalistləri öldürənləri tapmağa niyə ciddi səy göstərmir? İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda bayramdır, Respublika günüdür. Ancaq Respublika günü nədir? Burada artıq cavablar haçalanır. Sıravi Bakı sakini deyir ki, yəqin bu bayram qurtuluş günüdür, yəni Heydər Əliyevlə bağlıdır. Halbuki məhz bugün düz 89 il bundan qabaq, Məmmədəmin Rəsulzadənin başçılığı ilə Şərqdə ilk Respublika qurulub. Yəni, hakimiyyəti xalqın səs verməsi ilə seçilən dövlət, Azərbaycan Cümhuriyyəti. İdeyalara gəlincə, bugün Azərbaycanda xeyli partiya olsa da, onların hamısı faktiki olaraq o vaxtki Respublikanın və onu yaradan müsavatın ideyalarına sökənirlər. Azadlıq, müstəqillik, dövlətçilik, Azərbaycançılıq. Hərçənd o vaxtki müsavatın bir əsas şuarı yaddan çıxıb, o da bərabərlik idi. O vaxt müsavatın bir prinsipi də var idi, indi deyirlər, ancaq eləmirlər, o da mətbuat azadlığıdır. Bugün Müsavat Partiyasının oxanda Rəsulzadənin məzarını ziyarət eləməklə qeyd edilir bugünü. Sonra da Bakıya Fəxri Xiyabana gəlib Əbülfəz Elçibəyin məzarını ziyarət eləyiblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
May 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən olan Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu Novxanı kəndində. Onun abidəsi önündə Respublika gününə həsr olunmuş miting keçirildi. Hər il ənənəvi keçirilən bu mitingin özündən əvvəlkilərlə müqayisədə oxşar cəhətləri ilə yanaşı fərqli cəhətləri də oldu. İlk növbədə fərqli məqamlar barədə. Məsələ burasındadır ki, bu il Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi önündə keçirilən mitingdə Müsavət Partiyası demək olar ki, tək idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası və sair partiyalar tədbirə qatılmamışdılar. Əlbəttə ki, bunu Müsavət Partiyasının indi azadlıq siyasi blokunda olmaması ilə də izah edənlər var. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin izahı bir qədər fərqli oldu. O Novxanıya getməmələrinin səbəbindən danışarkən dedi ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsinin Bakının özündə qoyulmasına israr etmək bu istiqamətdə çalışmaq lazımdır. Onun ziyarətinin Novxanı miqyasında məhdudlaşdırılmasına razılaşmaq olmaz.
Novxanıya gedib tədbir keçirməyi hər il eləmişdik, amma fikirləşirik ki, bunu israr edək ki, bu şəhərə gəlməlidir. Rəsulzadə Bakı şəhərində olmalıdır. Rəsulzadə bir Novxanı miqyasına sığışdırılmamalıdır.
Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Mitinqdəki çıxışlarda isə əvvəlki illərdə keçirilən mitinqlərdəki çıxışlarla oxşarlıq hiss edilirdi. İstər tədqiqatçılar Nəsiman Yaqublu, Teyyub Qəni, istərsə də siyasətçilər, millət vəkili Pənah Hüseyin və digərləri indiki hakimiyyəti Xalq Cümhuriyyətinin qurucularına qarşı qərəzli yanaşmaqda onları xatirəsinə bədələşdirmək istəməməkdə ittiham etdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə dedi ki, önəmli olan heykəllərin sayı və ya ölçüsü yox, Azərbaycan tarixini yaradan insanların xalqın qəlbində tutduğu yerdir.
Bəlkə elə bu cür bir Azərbaycana elə Heydər Əliyevin heykəlləri yaraşır, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlləri yaraşmır. Bəlkə biz hələ onu haqq eləməmişik ki, Rəsulzadənin heykəlləri ucalsın.
İqtidar təmsilçiləri və ya iqtidara yaxın olan siyasətçilər isə deyirlər ki, müxalifət, xüsusən də Müsavat Partiyası ötən il 28 may günü də bu cür bəyanatlar səsləndirirdi. Ancaq gerçəklik onların dediyinin tam əksinədir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili, politoloq Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, Müsavat Başqanının və digərlərinin hakimiyyətə qarşı bu cür ittihamlar irəli sürməsi, bəyanatlar verməsi çarəsizlikdən irəli gəlir.
Hər halda bugün Azərbaycanda olan əminamanlıq, insan hüquqlarına hörmət, demokratiya, iqtisadi inkişaf, ordu quruculuğu, xarici siyasətdəki uğurlar. O bir ittiham eləsin, biz də bunun əvəzində bax bunlar ortaya qoyuruq.
Mitinqdə siyasətçilər, millət vəkilləri, ziyalılar da yanaşır, Rəsulzadənin nəvəsi Firuzə xanım da var idi. Tədbirə həmçinin 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı almanlara əsir düşdükdən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə görüşmüş 88 yaşlı Novxanı sakini Ağadadaşov Balabəy də qatılmışdı. O vaxt Məmməd Əmin Rəsulzadə Almaniyaya əsir düşmüş Sovet əsgərləri arasında Azərbaycanlıların problemləri ilə məşğul olurmuş. Ağadadaşov Balabəy deyir ki, hər il mayın 28-də Rəsulzadənin abidəsi önünə gəlir. Həm onunla görüşmək üçün, həm də ona olan münasibəti bilmək üçün.
Hər adama necə Məkkəyə gedən kimi hər adama nəsib olmaz ki, hərənci bir şəxsiyyətinə görə. Məni Allah Taala yetirdi, götürdü, söhbət elədi. Sağ olun.
Ağdadaşov Balabəyin fikrincə, ən azı ilin bu günü nəinki uşaqdan böyüyə Novxanı cəmaatı, Azərbaycan Rəsulzadənin abidəsi önünə gəlməlidir. Çünki o təkcə 23 aylıq cümhuriyyət dövründə yox, ondan sonra xaricdə olanda da millətin qayğısına qalıb.
İndi isə bugün nə günüdür sualına sıravi Bakı sakinlərinin cavabları. Onlarla Şahnaz bəylər qızı söhbətləşib.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
Bugün bayramdır, Respublika günüdür. Şərqdə ilk demokratik Respublikanın qurulmasından 89 il ötür. Amma Bakıda bayram ovqatı demək olar ki, hiss olunmur. Əgər yol boyu asılmış üç rəngli bayraqları, bir də Milli Parkda gəzintiyə çıxmış bayram geyimli kursantları və bayraqdarları nəzərə almasaq. Yeri gəlmişkən, bugün Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyin kursantları Səməd Vurğun bağından Dəniz Vağzalına kimi yürüş eləyiblər. Amma Milli Parkda söhbətləşdiyim adamlar hesab eləyirlər ki, Respublika günü daha təntənəli keçirilməyə layiqdir.
İnsanların əhvalı ruhəsi aşağıdır. Hər şey bahalıqdır. Bugün bayramdır, bugün demokratik cümhuriyyət günüdür. Yəni burada çalçağıl olmalıydı, musiqçilər. Qeyri vaxtı konsert olur burada, ancaq bu günləri yoxdur.
Ola bilər, axşam sabah olacaqdır, ancaq bir yəni şanlı izad olacaqdır, ancaq məhəlləcəçi bunu əvvəldən eləmək lazımdır ki, uşaqlar da bir baxsınlar. Bayrağa baxanda adam həzz alır. Amma onun altında yaşayan insanlar nə dərəcədə insanlarımız indi çox qəşəng yaşanırlar.
Hələ ki, elə də hiss olunmur, yəni axşam tələb baxacaq da hiss olunacaq. Daha da şən olmalıyıq.
Açıq olun desək ki, cəmat, yəni ki, çıxır bayram əhvalı. Bayramı yalnız o müğənniyə qulaq asmaq üçün. Yəni ki, çoxunda çox az insanda var ki, o his var ki, bunun üçün nümunə gözəl bir ölkə Türkiyə. Xalq özü könüllü sürətdə bayram keçir. Yəni ki, heç bir yuxarıdan heç bir əmr olmur ki, çıxın miting eləyin. Yaxşı, özləri səkir eləyir əhali. Biz də elə eləmək lazımdır ki, əhali özü könüllü sürətdə. Yəni ki, dövlətin dəstəyi ilə yox, özü könüllü sürətdə eləsin.
Fatma nənə isə nəvələrini də, gəlinlərini də yığıb gəlib bulvara. Xəbər alıram ki, ay nənə, nə bilirsən bu gün haqqında? Nəvələrinə nə öyrədirsən?
Dünya həmrəli günü olur. Həmişə belə şad firavan olsun millətimiz. Nə arzulaya bilərik?
Acı cibərlərimiz bol olsun.
Respublika günü ilə bağlı ətraflı nə bilirsiniz? Nə vaxt yaradılıb bu respublika? Bax nəvələriniz də Allah saxlasın. Nə öyrədirsiniz bunlara bu günlə bağlı?
İl elə bayram günüdür, bayrama çıxsınlar hər gün. O gün olsun ki, elə Qarabağ alınsın. Hər il biz uşaqlarımızı ora aparaq. Dahi olub da Məmməd Əmin Rasulzadə. Dahi bir insan olub. O da elə bir bu günlər üçün özünü qurban verib. Belə azadlıq günləri üçün.
İcazə verin onda nəvələrinizdən soruşum. Bəs sizə izah edə bilərmi Rəsulzadə kimdir? 28 may günü hansı gündür? İzah edir.
Xeyr.
Azərbaycan himnini də öyrətməyiblər sizə.
Öyrədiblər.
Azərbaycan. Bilirik ya amca ayım.
Azərbaycan. Azərbaycan. Qəhrəman evladın şanlı vətəni.
Naxçıvansk adına hərbi litseyin kursantlarının cavabı isə daha maraqlıdır. Soruşuram ki, bugün nə günüdür?
Qurtuluş günüdür.
Zəfər günüdür.
Hərbi litseyin bayraqları Ayaz Abdullayev danışır.
Bayraq daşımaq da da şərəfli peşədim. Mən şəxsən daşıdığım bayrağı Heydər Əliyev verib bizim litseyə var. Bayrağın yarımı tarixini onu dəqiq deyən mərəm. 18-ci ildə məncə yaradılıb. Məhməd Əmin Rəsulzadə gətirib ilk dəfə bu bayrağı. Qırmızı müasirliyimizin rəmzidir. Qırmızı şəhidlərimizin qanıdır. Yaşıl isə müsəlmançılığımızı bildirir.
Bəs mavi?
Mavi dində müasirliyimizi bildirir.
Balaca məktəblilər isə bayraq haqqında böyüklərdən daha artıq bilgi verirlər.
Azərbaycan bayrağı ilk dəfə qırmızı rəngdə olub. Ondan sonra da qırmızı, yox, göy qırmızı, yaşıl rəng.
Bəs Cümhuriyyət hansı dövrünü əhatə edir?
92-1918-ci.
Mən indi hazırda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istiqlal bəyannaməsinə ucaldılmış abidənin önündəyim. Bu abidənin açılışı 2 gün öncə, mayın 26-sında Bakıda olub. Bu istiqlal bəyannaməsində yazılır. Kəndi qvayi məxsusələrinə tərk olunan Zaqafqaziya millətləri müqəddəratlarının idarəsini bizzat kəndi əllərinə alaraq Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cümhuriyyətini təsis etdilər. Bu abidəni ziyarətə gələn Azərlə danışıram. Onun qənaətincə İstiqlal abidəsi daha möhtəşəm yerdə ucaldılmalı idi.
Konkret Amerikada məşhur Azadlıq abidəsi Amerika xalqının çox sevimli, müqəddəs yeri sayılır. Eyni zamanda ölkənin simvoludur. Yaxın Latviyada Latışların 47 metr hündürlüyündə salınmış abidə bunların eynən simvoludur, mübarizdir, azadlıq simvoludur.
İndi isə Kukla Teatrı ilə üzbəyüz parkdayım. Buradasa 15 ildən çoxdur ki, bir elan durur. Burada Məmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoyulacaq. Qoyulacaq mı? Bunu demək çətindir, amma burası artıq dəqiqdir ki, Demokratik Cumhuriyyətin qurucularının yoxdan var etdikləri bir dövlət var. Həmin dövlətin qaldırdığı üç rəngli bayraq dalğalanır və himni də oxunur.
Bugün nə günüdür? Respublika günü nədir? Sualına Azərbaycanın özündə bəziləri cavab tapmaqda çətinlik çəksələr də, bugün müxtəlif dövlət başçıları Azərbaycanı Respublika günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Məsələn, Rusiya prezidenti təbrik teleqramı göndərib. İsraildə isə Knessetdə, parlamentdə Azərbaycanın Respublika günü qeyd olunub. Qeyd eləyək ki, ilk dəfədir ki, xarici ölkənin parlamentində Azərbaycanın Respublika günü qeyd olunur. İsraildən Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Parlamentin auditorium zalında toplaşan Azərbaycan-İsrail Assosiasiyasının 300-dən çox üzvü, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Qazaxstan və Özbəkistan diplomatları, Knesset deputatları və Azərbaycandan gələn millət vəkilləri qarşısında açılış nitqi ilə Knessetin spikeri və İsrail prezidentinin əvəzi xanım Dalia İçıq çıxış etdi. Xanım İçıq Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin yüksək əhəmiyyətini qeyd edərək, Azərbaycandan olan 80 minlik icmanın müasir İsrail cəmiyyətinin hər tərəfli inkişafında böyük rol oynadığını bildirdi. Onun dediyinə görə təvazükar və işgüzar Azərbaycan icmasının 10-15 ilə yaxın ölkədə yaşaması və cəmiyyətə qaynayıb qarışmasına baxmayaraq, dil və mədəniyyətini saxlaması mühüm və təqdirə layiq xüsusiyyətdir. İsrail Knesseti evinizdir, biz həmişə sizi burada görməyə şadıq.
Yaşasın Azərbaycan!
Xanım İçıq habelə İsrailin çətin geosiyasi vəziyyəti barədə danışaraq, ölkə barədə müsbət rəyi yaranmasına aparan hər bir təşəbbüsün və o cümlədən İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət edən assosiasiyanın fəaliyyətlərinin böyük əhəmiyyətini qeyd etdi.
İsrail-Azərbaycan
Haber Knesset Mar Yosef Shagal.
Azərbaycan-İsrail Assosiasiyasının prezidenti, Knesset üzvü Mark Shagal çıxışında Azərbaycanın Respublika gününün ilk dəfə olaraq İsrail parlamentində qeyd edilməyinin tarixi fakt olduğunu dedi. Deputat Shagal Azərbaycandan gələn həmvətənlərinin İsraildə çətin amma uğurlu həyat yaşadığını, onların Azərbaycanla əlaqələri kəsilmədiyini bildirərək, yaxın gələcəkdə İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılacağına ümid bəslədiyini dedi. Mən çox ümid edirəm ki, gələn il Azərbaycanın Respublika gününü Azərbaycanın İsraildəki səlahiyyətli səfiri də bizimlə Knessetin binasında qeyd edər. Bu bizim birgə qələbəmiz olar. Yusuf Shagal Birləşmiş Ştatlara son səfəri zamanı İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Leng və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovla birlikdə ABŞ-ın Yahudi təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlərində Azərbaycanla İsrail arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı barədə gedən müzakirələr haqda yığıncaq iştirakçılarına məlumat verdi. Çıxışçılardan biri olan Knessetin deputatı Robert İlatov, bu yaxınlarda ilk dəfə ziyarət etdiyi Azərbaycanda bu ölkə sakinlərinin yahudilərə xoş münasibətindən təsirləndiyini, ömründə birinci dəfə müsəlmanlarla yahudilər arasında bu cür ünsiyyət gördüyünü bildirdi. Deputat belə əlaqələrin yüksək əhəmiyyəti və inkişafının zəruriyyətini qeyd etdi. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda gördüyüm sürətli iqtisadi inkişaf nəticəsində 5 ya 10 il ərzində bu ölkədə həyat səviyyəsi Avropa ölkələri səviyyəsinə gəlib çatar. Tədbirdə o cümlədən Knessetin üzvü Alex Miller, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları Lalə Abbasov və Cəfər Məmmədov, Türkiyənin İsraildəki səfiri Namiqdan, Gürcüstan səfiri Laşa Jvaniya və həmçinin həmvətənimiz olan İsrailin SSR-də keçmiş konsulu Alex Wexler iştirak ediblər.
Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləmə keçməzdən əvvəl Azərbaycanla bağlı bir vacib mövzuya da toxunaq ki, bu da yay gəlişi ərəfəsində çimərliklərin vəziyyətidir. Düz bir həftədən sonra çimərlik mövsümü başlanır. Ancaq Bakı sakini hələ də bilmir ki, hansı çimərlikdə çimmək olar, hansında yox. Artıq bir sıra çimərliklər sanitariya qaydalarına cavab vermədiyinə görə bağlanıb. Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələni.
Rəsmi olaraq çimərlik mövsümü iyunun 5-də başlamalı olsa da, indidən işıq çimərliyi boyunca dənizdə çimənlər gözə dəyir. Pullu, hasarlı çimərliklərin yanından ötüb, girişində heç bir şlaqbum olmayan, bizdən bilet almaq tələb olunmayan çimərliyə keçirik. Adam çox olmasa da, az da deyil. Kimisi özünü quma bastırıb, kimisi pivədən içib sərinləyir, kimisi də çörə süfrəsi açıb. Bir neçəsi də dənizdə atılıb düşür. Deyəsən, uzağa üzmək istəyən yoxdur. Dənizsə sakitdir. Amma su bulanıqdır, üzü ləkələrlə doludur. Elə sahildə də gərək ehtiyatlı gəzəsən. Adda budda şüşə qırıntıları görünür.
Vidamcı yağ iyi verir. Motor yağı iyi verir. Çərbdir, su çərbdir. Su kəsibdir. Təmizdir su.
Bəs onda niyə çimirsin?
Yəni, hava yiyək, vidamcı çimaqdır, gəzək.
İrandan gəldiklərini deyən Əli Şah Abbasinin sözlərinə görə Bakıya gəldikləri yenidir. İstidən can qurtarmaq üçün özlərini dənizə veriblər. Yaxşı çimərlik hansıdır deyə soraq almadınızmı? Soruşdum.
Əvvəlim var gəlmiş.
Ərazidə olan yeməkxananın işçisi Elxan Qaracanov deyir ki, onlar dənizə gələnlərə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin xəbərdarlığını çatdırırlar. Elə həmin kağızı bizə də göstərdilər.
Özləri girirlər, çimirlər özlərindən sonra. Amma biz deyirik də, deyir ki, yazmışıq da ki, əhali nəzərindədir. Hamısı yazıb yapışdırılır müdiriyyət tərəfindən. Gördüyünüz kimi, baxın, yazılıb hamısı.
Xəbərdarlıqda tarix olmadığından onun indi ya keçən mövsüm verildiyini dəqiqləşdirə bilmirik. Amma çimərliyə gələnlər dedilər ki, onların ümumiyyətlə belə bir xəbərdarlıqdan xəbərləri yoxdur.
Təhlükəlisi bağlasınlar, bir dəfəli cəmaat gəlməsinlər.
Bəzilər isə dövlət çimərliyinin baxımsız olduğundan, pulu çimərliklərin isə bahalığından gilirlənir.
Biz hər gün gəlirik, hər gün bir manat verməliyik. Sayın da. Ayda neçə olacaq bir manat.
Hələ ki, dənizi Bakı bulvarından seyr edənlərin çoxu fikirləşir. Çimərliyə gitsinlərmi? Bəs hansı çimərlik təhlükəsizdir?
Bizim çimərliklərimiz tam standartlara cavab vermir ətraf. Oxalın tərəflərdə yaxşıdır, amma o corat çimərliklərində orada məsləhətlidir ölçülmək. Hər bir xəstəlik ola bilər.
Tələbə Sənan Abdullayev deyir ki, Bakıda istidən yaxa qurtarmaq, sərinləmək üçün yeganə yer dəniz sahili. Çimərliklər olsa da, suyun natəmizliyi çoxlarını dənizə həsrət qoyur. Fərman Əmirov da bir neçə ildə özünü dənizə həsrət qoyanlardandır. O, çimərliyin natəmizliyindən, suyun çirkliyindən dad döyür. Amma çimərlikdən əlini üzməsinə bir səbəb də var.
Dənizə girmək üçün nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Yəni, elə nəqliyyat vasitəsi olmalıdır ki, rahat minib gedəsən. Yəni, bizim dəqiqə nəqliyyat vasitələrimiz də ki, bilirsiniz ki, nə vəziyyətdədir, yollarımız nə vəziyyətdədir. Bu plajlar da o qədər ürək açan deyil. Amma bəlkə bəzən biz heç o dənizin qədrini bilmirik. Yəni.
Alimə isə bu yay dənizə sahildən baxacaq.
Suyu çirklidir artıq, çimmək üçün yararlı deyil, belə deyək. Sadəcə istirahat üçün.
Amma Mədənə Quliyeva ürəkliymiş. Uşaqlarını da götürüb çimərliklərdən birinə baş çəkəcək. İntihası qulağı səstədir ki, şəhər rəhbərliyi hansı çimərliyin suyunun təmiz, insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz olduğunu elan edəcək. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar yalnız Mərdəkan, Şüvalan, Cürat-Sumqay çimərliklərinin dəniz suyunun laboratoriya müayinəsini aparıblar. Nəticələr ürək açan olmadığından çimərliklərdən istifadə qadağan edilib. Amma bu açıqlama digər çimərliklərin təhlükəsiz olması demək deyil. Çünki laborator müayinə hələ bitməyib. 2-3 günə qədər digər çimərliklərin vəziyyəti barədə də məlumat veriləcək. Ondan sonra bəlli olacaq ki, bu çimərlik mövsümünü Bakıda keçirməyə dəyər ya yox.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Jurnalistlərə qarşı törədilən hadisələrin üstünün açılmamağı təkcə Azərbaycanda deyil. Elandan sonra.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq Jurnalist Federasiyasının fikrincə, Rusiya hakimiyyəti jurnalistlərin ölümünlə bağlı hadisələrin araşdırılmasında ciddi səy göstərmir. Federasiya ilk dəfədir ki, öz illik Dünya Konqresini Moskvada keçirir. 4 gün davam edəcək Konqresdə nələr gözlənilir? Röşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Konqresi 3 ildən bir keçirilən dünyada jurnalistlərin ən möhtəşəm forumudur. Beynəlxalq Jurnalist Federasiyası 100-dən çox ölkədən olan 500 min nəfərə yaxın jurnalisti özündə birləşdirir. Rusiya Jurnalistlər Birliyinin sədri Vsevolod Bogdanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, forumda əsas mövzular olaraq dürüst jurnalistikaya etimad yaradılması və jurnalistləri müdafiə məsələləri ətrafında müzakirələr keçiriləcək. Kongresdə söhbət bir neçə istiqamətdə gedəcək, əlbəttə bunlar jurnalistlərin layiqli iş şəraiti, sosial müdafiə hüququ, jurnalistlərin həyatlarının müdafiəsi. Ən vacibi isə jurnalistikaya etimadın bərpası üçün biz jurnalistlər bugün nə etməliyik sualıdır. Mövzular siyasında daha bir aktual məsələ cəzasızlıqdır. Söhbət jurnalistlərin öldürüldüyü bəzi ölkələrdə, qatillərin məsuliyyətdən qaçması, daha doğrusu isə jurnalist qətilləri üçün məsuliyyətli şəxslərin tutulması yönündə bəzi hökumətlərin az səy göstərməyindən gedir. Bu səbəbdən Jurnalistlər Federasiyası cəzasızlığa yox, jurnalistlər üçün Haqq Ədalət Qlobal Kampaniya adlı bir günlük xüsusi konferans keçirməyi planlaşdırıb. Rusiyada sirri açılmamış qalan 5 jurnalistin qətli halları üzrə xüsusi təhqiqat komissiyası yaradılacaq. Bunlar Valeri İvanov, Aleksey Sidorov, Eduard Markeviç, Dmitri Xolodov və Vladimir Kirsanovdur. Federasiyanın baş katibi Aydan White belə komissiyaya böyük ehtiyac olduğunu deyib.
There is evidence to suggest that in Russia the killing of journalists amounts to getting away with murder.
Sanılmazdır ki, Rusiyada jurnalistin qətli qatilin cəzasızlığına bərabərdir. Hakimiyyət həmin məsələləri lazımı şəkildə araşdırmaq və cinayətkarları məhkəmə qarşısına çıxarmaq üçün yetərincə cəhd göstərmir. New Yorkda qərarlaşan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə, öldürülən jurnalistlərin sayına görə Rusiya dünya ölkələri arasında İraqla Əl-Cəzairdən sonra 3-cü yerdədir. 2000-ci ildən bu yana Rusiyada peşəkar borcunu yerinə yetirərkən 14 jurnalist öldürülüb və bu cinayət işlərinin heç birinin üstü açılmayıb. Həmin cərgədə sonuncu olan təhqiqatçı jurnalist Anna Politkovskayanın qətli 2006-cı ilin oktyabr ayında baş verib. Həmçinin media hüquqlarını müdafiə edən Freedom House təşkilatının illik hesabatında Rusiyanın adı 195 ölkədən ibarət siyahının lap axırındadır. Amerika Dövlət Departamentinin müvafiq hesabatında Rusiyaya media azadlıqlarının ən kobud pozucuları olan Əfqanistan, Misir və Livanla bir cərgədə yer ayrılıb.
Eyni mövzunu Azərbaycanın timsalında davam etdiririk. Hakimiyyət səy göstərmirsə, jurnalistlərin, yayla cəmiyyətin özünün müqaməti niyə gözə dəymir? Əvvəkillərlə müqayisədə. Buna səbəb nədir? Şahnaz bəylər qızı araşdırıb bu məsələni.
Yaxın, səbəbləri keçməzdən öncə mən bir müşahidəmi bölüşmək istəyərdim. Özüm də müxtəlif vaxtlarda reportaj hazırlamaq üçün dəstəyə ehtiyacı olan jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitələrinin toplantılarında iştirak etmişəm. Bəzən komitə rəhbərlərinin iştirakçıları zorla bir araya topladığını, bəzən tədbirə qatılanların könülsüz gəldiklərini, bəzən isə mövzudan yayınaraq kənar söhbətlərə meyil etdiklərini görürsən. Bəs səbəb nədir? Həmin komitələrdə təmsil olunan bir neçə jurnalistlə, jurnalist təşkilatının rəhbəri ilə söhbətdən belə başa düşürəm ki, son bir neçə ildə redaktorların da, jurnalist təşkilatlarının da dairəsi daralmaqdadır. Son illər sanki bəzi redaktorlar, jurnalist qurumları neytrallaşdırılıb. Bu yüzden de jurnalistlere karşı təzyiqlər zamanı görülen müdafiə tədbirleri 90-cı illerin sonu 2000-ci illerin əvvəlində olduğu kimi haylı küylü səslənmir. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğluna görə artıq redaktorlar da yorulublar. Son bir ildə azad mətbuata təzyiq o qədər vüsat alıb ki, media aləmi buna çevik reaksiya verə bilmir.
Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetlərinin ofisi bağlananda orada nəinki qeyri-hökumət təşkilatları, jurnalist birlikləri, jurnalistlər var idi. Hətta diplomatik korpusun nümayəndələri, o cümlədən Amerika səfirliyinin, İngiltərə səfirliyinin, Fransa səfirliyinin nümayəndələri də var idi. Məsələ burasındadır ki, hətta bunların sözlərinə əhəmiyyət verən olmadı.
Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə son bir ildə jurnalistlərə qarşı repressiya gedir və əvvəllər söz azadlığı uğrunda mübarizə gedirdisə, indi yerli media müdafiə olunmaqla məşğuldur. Əvvəllər təxminən 20 redaktor birgə mübarizə aparırdısa, indi müqavimət göstərənlərin sayı ancaq 5 olar. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov deyir ki, bəzən jurnalistlər özləri də həmkarlarının müdafiə kampaniyasına qoşulmaqda tərəddüd eləyirlər. Emin Hüseynov özü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, ötən il narkotik maddədən istifadədə ittiham olunaraq həbs edilmiş Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri olub. Deyir ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri, jurnalist təşkilatları və redaktorlar Sakit Zahidov radikal yazdığına görə bu komitənin işinə qoşulmaqdan imtina eləyirdilər. Və ya Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz məqaləsinə görə azadlıqdan məhrum edilmiş Rafiq Tağının və qəzet redaktoru Samir Sədaqətoğlunun müdafiə kampaniyasına, məhkəməsinə jurnalist təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri böyük maraq göstərmirdilər.
Burada Rafiq Tağı Samir Sədəqiyyətoğlu müdafiəsində biz bunu gördük ki, bəzi yoldaşlar deyirlər ki, bunlar dini təhqir etdiyinə görə İslam dinini onların müdafiəsində iştirak eləmirlər.
Emin Hüseynov, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə isə bu səbəbləri gətirdi.
Valla, təşkilatlar özü də artıq yorulubdur. Yəni, bilirsinizmi, axı 2003-cü ilə qədər jurnalistlərin həbsi bir o qədər də çox hiss olunmurdu və demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Amma indi təkcə jurnalistlər yox, digər həbslər, digər qanunsuz hərəkətlər olur və demək olar ki, hüquq müdafiəçiləri özləri də yorulub. Bəlkə də bir ruh düşkünlüyü var, bəlkə də bir yorğunluq var.
Çingiz Qənzadə. Amma bununla belə, istər hüquq müdafiəçiləri, istər jurnalist təşkilatları deyirlər ki, hakimiyyət baş verənlərə məhəl qoymur. Nə yerli ictimai, nə də beynəlxalq rəy nəzərə alınır. Medianın qurduğu istənilən taktika, istənilən addım da bu yüzdən hakimiyyət tərəfindən eytinasız qarşılanır. Şahbaz Xudoğlu.
Əslində, əvvəlki müdafiə yenə də qurulur, yenə də redaktorlarda, ondan beynəlxalq təşkilatlarda, qeyri-hökumət təşkilatlarda bunlarla bağlı mütəmadi olaraq bəyanat verirlər, toplaşırlar, piketlər keçirirlər. İndi bizdə yürüş aksiyası nəzərdə tutulub, buna hazırlıq gedir. Amma buna cavab və məhəl verən yoxdur, söhbət ondan gedir.
Şahbaz Xudoğlu bu söhbəti belə bitirir ki, indiki hakimiyyətin dövründə bir jurnalist öldürülüb, 7 jurnalist məhbəsdədir. Hakimiyyət təmsilçilərinin bu yöndə suallara cavabları isə həmişə təxminən eyni olur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi, millət vəkili Aydın Mirzazadə jurnalistlərə təzyiq olması barədə fikirləri qəbul etmir. Millət vəkili radiomuzda diskussiyalarda dəfələrlə bildirib ki, indi haqqında həbs qərarı seçilən jurnalistlər sadəcə etik qaydaları pozan, başqalarının şərəf və ləyaqətinə toxunan qələm sahibləridir.
Və nəhayət sonda bir daha qeyd edirik ki, bugün Respublika günüdür Azərbaycanda və xatırladaq ki, 1918-ci ildə yaradılan Azərbaycan Respublikası mətbuat azadlığını əsas prinsiplərdən biri kimi elan eləmişdi və o vaxt Avropa ölkələrinin bir çoxunda belə prinsip yox idi, elan olunmamışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.